Minčių susidūrimas pristato Walteris Vaitas ir Martinas Smitas, Martinas Liuteris, Tridento taryba, Mirtina žaizda, Didysis prabudimas, Naujovės, Antrasis Vatikano suvažiavimas, Popiežius Pranciškus, Laudato si, rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAF rinkimai, Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki sugrįžę į kitą Kas naujo, profesoriaus seriją. Sveiki, Walteri. Labą dieną, Martinai. Laukiau, kol gal jūs išoksit. Aš kapituliavau. Aš atsiprašau. Kaip jaučiatės? Man viskas gerai. Tada gerai. Pratęskime ir atidarykime maldo žodžiu. Mūsų dangiškasis tėvė, mes vėl čia grįžtame ir prašome tavęs vėl apšviesti mūsų protus. Yra daug dalykų, kuriuos turime aptarti ir daugelis žmonių domisi, todėl prašome suteikti mums išvalgų ir taip pat palaiminti žiūrovus šventosios dvasios išvalgą. Jėzaus vardu, amen. Martinai, jei neatsakome į klausimus, tada žmonės susirūpina. Taigi, retkarčiais turime vieną laidą, kitą laidą, kurioje atsakome į kai kuriuos klausimus. Ir manau, kad svarbu retkarčiais atsakyti į klausimus. Puiku, kai atsakote į klausimus, kartais klausimas gali tapti maža Biblijos studija. Taip. Ir tapti tuo, kas yra informatyvu ne tik žiūrovams, bet ir mums patiems. Nes mes esame tik klystantys žmonės. Dievo žodis neklystantis. Ir mes stengiamės iš visų jėgų, melsdamiesi stengiamės ir žiūrime, ar galime sujungti visas dalis. Ar yra kokių nors biblinių citatų apie kryžiaus nešiojimą? Atsakymas yra ne. Nėra Biblijos citatų, bet yra požymių, kad Dievo žmonės turėtų pašalinti išorinius papuošalus. Turime daug tokių atvejų, kai Izraelio vaikai išgyveno procesus, kai nusijėmė savo papuošalus. Nėra nieko blogo pasakyti apie papuošalus. Bloga yra tai, ką jie pasiekė mintyse. Tai gali būti problematiška. Siono dukteris tokios išdidžios. Kojomis žvangina apyrankės, jų plaukai pinti ir taip toliau. Tai nėra problema. Problema yra išdidžioji dalis. Taigi, kai reikia ištaisyti kai kurias iš šių asmenybės problemų, Dievas praeityje matė būtinybę liepti jiems nusiimti papuošalus. Ir kai tik jie eidavo link stabmeldystės, mes taip pat pastebime, kad jis liepia jų nusiimti savo papuošalus. Jokūbas yra puikus pavyzdys, kai jis pakeliui pas Ezavą iškasė duobę po ąžuolu ir jie ten sumetė savo papuošalus. Taigi, makijažo nebeliko. Jie praėjo per automobilio plovyklą. Ir jie sutiko jį be išorinių puošmenų. Jis turėjo pažvelgti juos pagal veido vertės ir spręsti pagal charakterį. Taigi, ar kryželio nešiojimas yra gerai ar blogai? Girdėjau, kad kai kurie teigia, kad tai raidė skirta Tamuzui. Taip pat teko girdėti žmonių tvirtinimus, kad Kristus buvo nukryžiuotas ant medžio ar stulpo, o ne ant kryžiaus. ir kryžius prilygsta stabui, nes nešioti papuošalus draudžiama. Kai Abraomo tarnas ėjo ieškoti Izaokui žmonos, kai jis ją surado, uždėjo jai nosies žiedą ir jis padovanojo jai papuošalus kaip simbolį. Taigi, kai mes žiūrime į dangaus būtybės, kiekvienas brangus akmuo buvo tavo puošmena, sakoma apie Liuciferį. Problema slypi ne papuošaluose, o tame, kokį efektą papuošalai gali turėti. O, pažiūrėkite į mane, aš esu kažko ypatingas, aš turiu visą šią vertę ir tai suteikia galimybę save išaukštinti. Žinome, kad daugelis žmonių puošiasi norėdami vienaip ar kitaip save išaukštinti arba pretenduoti į panašumą, pranašumą prieš kitus. Taigi, štai dėl ko visa tai. Pats daiktas nėra problema. Kryžius, ar jis taip pat nėra Liuciferio garbinimo simbolis, tamūzo ženklas? Atsakymas yra taip. Bet taip pat ir rožė, Martinai. Rozenkreicerių slaptajame ordine rožė yra Liuciferio simbolis. Kas sukūrė rožę? Dievas sukūrė. Taigi, ar negaliu dovanoti rožę savo žmonai? Ar galiu? Galite. Gerai, jei aš susiraizgysiu ir pasakysiu, o, rožė yra Liuciferio simbolis, aš jai jos nedovanosiu. Žinai ką, jis vagis ir melagis nuo pat pradžių, jis pavogė rožės emblemą iš Dievo. Taigi, jei aš jį ignoruosiu, žiūrėsiu į rožę ir sakysiu, tai gražus kūrinys ir aš jį padovanosiu tai, kuri man rūpi, tai nieko blogo tame. Tai vėlgi, yra simbolių, prie kurių pridedami Liuciferio simboliai ir yra simbolių, kurie yra religinio pobūdžio. Gali paimti daug jų, pavyzdžiui, žuvis. Buvo naudojama kaip krikščionybės simbolis, tiesa, bet žuvis, Dagono ženklas, taip pat yra Liuciferio simbolis. Taigi, kurį iš jų skaitote priklausomai nuo to, kieno valią vykdote? Ar priskiriate vertę vienam simboliui ar kitam simboliui? Bet Biblija taip pat sako, nekurkite kliučių. Tai geras punktas. Nes dabar norėjau paklausti, ar nėra saugiau to nedaryti. Taip. Mums nereikia simbolio. Simbolis, kurio Dievas ieško, yra gailestinga širdis. Taigi man nereikia simbolio, kad reklamuočiau, kas esu. Charakteris turėtų kalbėti pats už save. Jei noriu nešioti kryžių, kad parodyčiau, jog esu krikščionis, bet elgiuosi kaip pasaulietis, kaip daugeliu atveju yra, tada tas kryžius tampa ne tik simboliu. A, tas žmogus krikščionis. Bet kai kurie žmonės į tai žiūrės ir sakys, jie veidmainiai. Tai ar geriau nešioti ar nenešioti? Jei nuspręsite nešioti, kokį nešiosi? Ar nešiosi medinį? Ar nešiosi sidabrinį? Ar nešiosi auksinį? Ar nešiosi didelį? Ar nešiosi mažą? O jei labai labai karštai išreiškite savo nuomonę, galbūt norėsite nešioti didelį kryžių, marškinių vidoje ar išorėje, taip. Ar daugelis kunigų ir prelatų nešioja tokius kryžius didžiulius, tiesa? Ir tada tu sužinai, kad ką jie kartais daro tamsoje ir žiniasklaida praneša apie tai. Ir tada yra apmeluojamas Kristaus vardas. Turiu galvoje, kad žodis krikščionis yra labai gražus vardas, nes jis reiškia, kad jūs atstovaujate Kristui. Kaip tu jį reprezentuoji? Simboliu? Ne, vaisiais. Gerai. Ar yra tikimybė, kad simbolis ilgainiu gali tapti garbinimo objektu? Taip, būtinai. Ar tai vyksta bažnyčiose? Visos religijos turi simbolius. Taip. Taigi, ar tai netaptų, kaip sakė, dar vienu klupstu, net krikščionybėje? Gerai, taigi kažkas pažvelgs į simbolį ir jį garbins. Kiti žiūrės į simbolį ir niekins jį. Kai kurie žiūrės į jį su klaustuku mintyse. Koks yra geriausias būdas eiti į priekį? Mano asmeninė nuomonė yra tokia, kad man nereikia simbolio, kad reklamuočiau tai, už ką aš atstovauju. Sutinku su jomis šio klausimo. Manau, kad geriau, kad tavo veiksmai tai parodytų, negu tu puošėsi kažkuo, kad pasigirtum. Taip. Ir tada, ar tai buvo stulpas, ar tai medis, ar tai buvo kryžius. Ar turime biblinio atsakymų į tai? Manau, kad taip. Nes Jėzus pasakė Petrui, kai pasensi, ištiesi rankas. Kitaip tariant, jis turėjo būti nukryžiuotas. Taip ir buvo. Ir tai rodo, kad tai buvo kryžius, o ne stulpas. Iš ko padarytas stulpas? Iš ko padarytas kryžius? Iš medžio. Kai pagalvoji apie tai, Martinai, kas yra gyvenimo autorius? Dievas. Dievas yra tiesa. Ar Dievas žinojo, kuris medis laikys jo sūnų? Taip. Jis žinojo. Ar jis pasirūpino, kad jis išauktų į stiprų medį, nepaisant to, kad jis žinojo, kad ant jo kabės jo sūnus? Ką tai tau sako apie Dievo charakterį? Tai nuostabu. Tai nuostabu. Apibendrinkime tai. Yra daug argumentų už arba prieš kryželio naudojimo, kryžiaus naudojimo bažnyčioje, skelbinti, kad esate krikščionių bažnyčia. Jūsų charakteris turėtų skelbti, kad esate krikščionių bažnyčia. Tai, už ką jūs stovite, turi skelbti, kad esate krikščionių bažnyčia. Įdomu, kai į pasaulį atėjo protestantizmas, jie pašalino visus simbolius. Ir įdomu tai, kad ankstyvose protestantizmo stadijose, prieš protestantų judėjimą, pavyzdžiui, Huso laikais, buvo įsakyta pašalinti visus simbolius. Jiems buvo leista tik pamokslauti. Bet jiems nebuvo leista turėti nei vieno simbolio, nes katalikybė juos visus pareikalavo savo. Ir tai buvo toks nuostabus įvykis, nes viskas, kuo jie turėjo pasikliauti, buvo Dievo žodis. Tai tiesa. Dievo žodis yra galingas ir prasiskverbia iki kaulų smegenų. Ir jis tai daro gryną. Jūs neturite nieko, kas užgoštų žinę. Taip. Ir tada, jei paimtumėte bažnyčią Anglijoje, kuri pašalino visus atvaizdus, jų nebeliko. Jie turėjo klausytis tyro Dievo žodžio. Ir toje atmosferoje Dievo žodis karaliaus Jokūbo Biblijoje, jame viskas buvo duota pasauliui. Tada atėjo Oksfordo judėjimas. Kaip prasidėjo Oksfordo judėjimas? Ką jie padarė pirmą? Susigražino atvaizdus, susigražino kryžių, susigražino čia statulėlę, susigražino žvakes, galiausiai susigražino Marijos atvaizdus, galiausiai susigražino visus tuos dalykus, kad atitrauktų mintis. Ir kur jie yra šiandieną, grįžo visiškai į katalikybę. Jie grįžo į viduramžius. Jie grįžo. Taigi, Martinai, tegu Dievo žodis kalba pats. Ir palikime simbolius tiems, kuriems reikia ramentų toje krikščionybėje. Labai gerai sutinku. Ačiū. Gerai. Ar galite paaiškinti, kas negerai su tuo, kuo tiki Jehovos liudytojai? Toje denominacijoje yra daug žmonių, mylinčių žmonės, bet jie turėtų pamatyti tiesą tokią, kokia ji yra. Martinai, visose konfesijose yra daug žmonių, kurie yra puikų žmonės. Ir Biblija sako, išeik iš jos mano tauta. Tai reiškia, kad jo žmonės yra kitose konfesijose. Net išeikite iš jos, jei nesate denominacija, jei nesate bažnyčioje, Jis nori, kad prisijungtumėte prie jo bažnyčios. Taip. Ir tai ne tik reiškia tuos, kurie teigia esantis krikščioniais. Tai persmelkia visas pasaulio religinės sistemas, nes sieloje slypi ilgesys, kurį Dievas įdėjo į žmoniją, kurios negali užpildyti niekas išskyrus Kristų. Aš susidūriau su jais visose pasaulio religinėse sistemose. Nuo šamanizmo iki pagrindinių abraominių religijų. Jūsų psichikoje yra spraga, kurią gali užpildyti tik Kristus. Bet kuri religija, kuri daro Kristų mažesnį, nei jis yra, yra problema. Jeigu mes nepripažįstame, kad Jėzus Kristus yra visiškai Dievas, vadinasi, mes praleidome išganimo plano esmę. Tada jis atsiuntė įgaliotinį, Dievas atsiuntė įgaliotinį, kad sutvarkytų situaciją. Dievas nėra bailys, Dievas nėra tas, kuris slepiasi už įgaliotinių. Dievas yra tas, kuris pats užlipa ant lėkštės. Pradžioje buvo žodis, ir žodis buvo pas Dievą, ir žodis buvo Dievas. Yra vienas giliausių Biblijos sakinių. Kitoje daug kartų randame žmonių, krintančių prie Jėzaus kojų ir garbinančius jį be priekaištų iš Jėzaus pusės. Kai kas nors kitas, net angelas, priekaištautų už tokį veiksmą. Taip. Mes randame tai apreiškimo knygoje, randame visur, kur angelas kam nors priekaištauja, jei šis nusilenkia jo garbinti. Sako, juk aš esu tarnas, bet ne Kristaus atveju. Jame buvo visa kūniška dieviškumo pilnatvė. Jis buvo visapusiška prasme Dievas. Jehovos liudytojai pašalino Kristaus dievybę. Ir tai yra pagrindinė problema. Jehovos liudytojai taip pat turi problemą su įstatymu, su 10 įsakymų įstatymu. Sulaužysi vieną, sulaužysi visus. Taigi yra taip pat visos tos idėjos, sekmadienio šventimas, kitaip tariant, geriau popiežiaus įstatymai, o ne bibliniai įstatymai. Pagrindinė Jehovos liudytojų problema yra ta, kad jie sumažina Jėzų Kristų. Ir norėdami to pasiekti, jie išleido savo Biblijos versiją. Ir ta Biblijos versija, kai ji pasirodė pirmą kartą, sukėlė didžiulį pyktį tarp krikščionių pasaulio. Kai pagalvoji, Martinai, toje Biblijos versijoje, toje Jehovos liudytojų Biblijos versijoje yra mažiau pakeitimų negu NIV. Bet palikime tai, kaip yra. Antrai pereisime prie kitos temos. Bet kuri religija, kuri daro Kristų mažesnį negu jis yra, nėra iš Dievo. Absoliučiai taip. Ir tai yra pagrindinis atsakymas. Taip ir yra. Jūs anksčiau minėjote, kad rinkdamiesi bažnyčią, pirmiausia, pažymite keletą dalykų. Ir jei turite tą varnelę, tai ir baigta. Jums nereikia eiti toliau, ieškoti kitos tiesos. Dauguma protestantų denominacijų pripažįsta Kristaus dievybę. Bet jie nepripažįsta jo įstatymo. Katalikybė neigia atpirkimą. Kristus niekada nemirė už tave, jis buvo tik pavyzdys. Tai yra pagrindinis dalykas, tada jūs neturite gelbėtojo. Tada bažnyčia turi tapti jūsų gelbėtoju ir jie turi pakeisti Kristaus teisumą sakramentiniais ritualais. O tai, mano nuomenė, yra apgailėtina. Jei paimsite bet kurią iš kitų pagrindinių religijų, jos visiškai neigia Kristų, jo dievybės atžvilgių. Jie gali jį pripažinti kaip pranašą, kaip tai daro islamas, bet jie neigia sūnystę. Jei paims judaizmą, jie neigia jį kaip mesiją. O tie, kurie jį priima kaip mesijiniai žydai, jie ieško nacionalinio išsigelbėjimo. Bet jis neatėjo kaip tautinis išvaduotojas, jis atėjo kaip išvaduotojas iš nuodėmės. Visi jie Kristų suskirsto į kategorijas arba įdeda į tam jiems tinkančią dėžutę. Jei nepriimsite, pradžioje buvo žodis, ir žodis buvo pas Dievą, ir žodis buvo Dievas, viskas buvo sukurta jam ir per jį, ir be jo niekas nebuvo sukurta. Jei nesutiksite su tuo, turite problemų. Jūs negalite būti dalis tokios konfesijos. Gražu, gražiai išdėstyta. Ačiū. Prašau, paaiškinkite apie tuos iš mūsų, kurie buvome susituokę, bet sutiktinis sutuoktinė išėjo, kad ištekėti už kito. Martinai, tai prasta realybė šiandieninėme pasaulyje. Toliau sakoma, ar sutuoktinis atsidūręs be sutuoktinio gali iš naujo susituokti. Yra tiek daug šio klausimo permutacijų. Nežinau, ar jūs kada nors susidūrėte su tokiomis problemomis. Taip. Aš pasisakiau komitete, kuris sprendžia šį konkretų klausimą. Jėzus Kristus apie tai pasakė gana aiškiai. Santuoka yra ryšys, kuris turėtų būti visam gyvenimui. Ir jis sako, kad yra keletas dalykų, dėl kurių buvo teisėta išsiskirti. Ir vienas iš jų, žinoma, neištikimybė, svetimavimas. Tai buvo teisinė priežastis išsiskirti. Biblijoje yra daug eilučių, kuriuose nagrinėjama ši problema. Jei tu esi pasaulyje ir nesi Kristuje, ir tu išgyvenai daug skirybų, arba vienas skirybas, ar kiek ten, tada tu ateini, susituoki, atrandi Kristų, ir staiga supranti, kad tai, ką darai praeityje, buvo neteisinga. Tu negali to pakeisti ar atšaukti. Todėl turite sutikti, kad nuo to momento, kai supratote, kad tai nuodėmė, tada tai yra nuodėmė. Nežinios metu Dievas užsimerkia. Kitaip tariant, jis tai praleidžia, nes tu to nežinojai. Bet jei žinai ir to nedarai, tada tai tau bus nuodėmė. Taip sako Biblija. Taigi santuoka yra labai rimtas įsipareigojimas. Kodėl? Nes tai simbolis. Tai didesnio įsipareigojimo simbolis. Didesnės santokos. Taip, nes mes taip pat esame nuotaka. Ir tada yra jaunikis, ir tai yra Kristus. Avinėlio vedybos. Tai turi būti amžinas susitarimas, kurio niekada negalima sulaužyti. Nes jei jis kada nors bus sulaužytas, tada tas įžadas, ta sandora taps tuščia ir negaliojančia. Tai labai gili simbolika. Santuoka taip pat yra tiglis ir jis skirtas pakeisti jūsų charakterį iš savanaudiškumo į nesavanaudiškumą. Ir šio charakterio bruožo labai sunku atsisakyti, būtent. Daugelis santuokų iš tikrųjų atrodo gana laimingos, nes vienas žmogus yra dominuojantis, o kitas nuolankus. Galų gale, po keliarių metų nuolankumas tampa šiek tiek kaklo skausmu. Ir kažkas gali atsitikti. Ir didžiuliai dominuojančios šalies nuostabai, kitas nori pasitraukti. Ir tas niekada nesupranta, kodėl. Dievas nori, kad to išmoktume, ir tai taip sunku išmokti, kad daugelis mėliau pakeistų marškinius. Štai kodėl pas mus toks didelis skirybų skaičius. Ir liūdna tai, kad krikščionių bendruomenėje skirybų rodiklis nėra mažesnis nei pasaulietinėje aplinkoje. Toks pat. Gali būti dar ir didesnis. Nes taip pat yra ir daugiau kitų įtampų. Tai yra didžiulė, didžiulė problema. Taigi, prašau paaiškinti mums tuos iš mūsų, apie kurie buvo susituokę, bet partneris ar partnerė paliko, kad ištekėti už kito. Jei jūsų partneris išėjo ir ištekėjo už kito, tai yra svetimavimas. Tai viena iš priežasčių, kodėl jūs galite vėl tuoktis. Jei antroji šalis vėl susitokė, tai mes manome, kad ta santuoka yra užbaigta. Todėl Dievo akyse tai yra svetimavimas. Kaip sakau, tai priklauso nuo to, ar tu tai žinojai, nuo visų tų aplinkybių. Štai kodėl dauguma bažnyčių turi komitetus, kad galėtų tai sustabdyti ir įsitikinti, ar šios skyrybos yra teisėtos, ar jos neteisėtos. Pasitaiko atveju, kai skyrybos nėra teisėtos, bet dėl tam tikrų aplinkybių tikriausiai išmintingiau išsiskirti iki tol, kol pasikeis širdis, kad įvyktų susitaikymas. Esmė ta, kad Dievas nori pakeisti charakterį. Ir jis nori, kad mes pasiduotume jo švelninančiam impulsui. Bet kokia prievartos forma, bet kokia dominavimo forma sugriaus bet kokius santykius, įskaitant santuoką. Taigi, taip, yra aplinkybių, kai galite vėl tuoktis, ir yra aplinkybių, kai turite išsiskirti, kas yra labai sunku. Susitaikymas įmanomas, jei savasis aš nukryžiuojamas. Ir tai vienas iš tų dalykų, kai kiekvienas turi savo nuopelnų, tai nėra vienas atsakymas, kuris tinka visiems. Teisingai, tai labai sudėtinga situacija. Bet manau, kad atsakėme, kiek įmanoma aiškiau. Ar galite paaiškinti šiuos tekstus? Jie visiškai skiriasi kitose nei karaliaus Jokūbo versijose. 8:5. Tu padarėjai jį šiek tiek žemesnį už angelus ir apvainikavai jį šlovę ir garbę. O jei skaitote Revised Standard vertimą tą pačią eilutę, tačiau tu padarėjai jį šiek tiek mažesnį už Dievą ir vainikuoji jį šlovę ir garbę. Iš tikrųjų, jie abu yra teisingi. Nes žodžiai angelai ten yra Elohim, galintis reikšti angelus, bet taip pat yra susiję su Dievu. Taigi, kai sakoma, tu padarei jį šiek tiek žemesnį už angelus, galima sakyti, tu padarei jį šiek tiek žemesnį už patį Dievą. Ir vėl tai klausimas, į ką jūs kreipėtis, kurį iš dviejų naudotumėte. Šiuo konkrečiu atveju jie abu teisūs, bet sakyčiau, kad jei sakytum šiek tiek žemesnis už Dievą, tai nebūtų neteisinga. Kalbant apie Ozėjo 10:1, Izraelis yra tuščias vynmedis, jis neša vaisių sau. Pagal savo vaisių gausą jis padidino aukurus, pagal savo krašto gerumą, kuris padarė gerus atvaizdus. Karalius Jokūbo versijoje labai gerai surašyta, labai aktualiai. Daugumoj poetiškai. Taigi, Izraelis yra tuščias vynmedis. Čia jums užuomina. Kitaip tariant, jis neturi vaisių, o vaisius, kuriuos jis atneša, jis užaugina sau. Tai labai savanaudiškas vaisius, kurį jis duoda. Šita tauta, kuri buvo išleista į pasaulį, kad būtų šviesa pasauliui ir atvestų žmonės į tiesą, įsijautė į mintį, kad jie yra vieninteliai išganimo paveldėtojai ir visi kiti buvo atstumti. Tai taip pat gali beveik sugražinti į tai, ką minėjome pirmojo atveju apie papuošalus. Kuo daugiau tuštumos, tuo daugiau išorės puošmenų jiems reikia. Taigi, pagal savo vaisių gausą jis padidino aukurus. Tai dar vienas žavus religinio mąstymo aspektas. Kuo mažiau savyje turi tikros Dievo galios, tuo labiau tau reikia pasirodyti išoriškai, tiesa. Kuo didesnė bažnyčia. Bažnyčios turi būti didesnės, paveikslai turi būti šlovingesni, aukurai turi būti išpuošti auksu ir brangakmeniais, ir tai yra šlovė. Tai tuščia, beprasmiška. Jei pažvelgtumėte į kai kurias krikščionių bažnyčias arba vadinamasias krikščionių bažnyčias, Dievas mieliau sutiktų jūs po medžiu, kuris bet kuriuo atveju yra daug šlovingesnis nei kai kurios iš šių išpuoštų vietų. Taigi, kuo tuštesnis tu esi, tuo daugiau reikia pasirodyti. Tai jie ir padarė. Pagal šio krašto gerumą jie padarė gražius atvaizdus. Todėl jie kuria vis daugiau paveikslų. Ta religija tampa išorinė religija, o ne širdies religija. Ir jie visiškai be vaisių. Jei pasirinksite English Standard vertimą, Izraelis yra vešlus vynmedis, duodantis savo vaisius. Tai, mano nuomonė, pats apgailėtiniausias vertimas, kokį tik galite turėti. Tai tiesiai priešingai. Tai yra visiškai priešingai. Kuo daugiau vaisiaus, tuo daugiau altorių jis pastatė. Tai teisingai. Tobulėjant jo šaliai, jis tobulino savo stulpus. Tai vėl apgailėtina. Mano nuomonė, šį eilutę pati savaime daro netinkamą skaityti šį vertimą. Pakankamai pasakyti. Ir tai, kaip mes sakėme, yra kaip su Jehovos liudytojais. Kai jūs ieškote bažnyčių, jei ši viena varnelė netitinka, kodėl vis tiek norite tęsti? Išmeskite ją, išmeskite šią Bibliją, padėkite ją į šalį, skaitykite tą, kuri prasminga. O jei studijuojate kontekstą, Martinai, vien tik kontekstą, kuris iš šių dviejų yra teisingas? Pirmasis, akivaizdu, kad pirmasis, tai didžioji pasaulio religinių sistemų katastrofa. Ir kita, šetonas nori būtent taip, kaip neturėtų būti. Taip, būtent. Šis klausimas yra toks. Aš žiūrėjau daug jūsų ir Martino Kas naujo profesoriaus serijų. Taip pat vaizdo įrašų iš serijų Visiškas puolimas ir kita. Tai įdomiausia ir išvalgiausia. Ačiū už jūsų pastangas. Protestantų mokymus ir doktriną sužinojau prieš daugelį metų, bet neseniai pradėjau abejoti kai kuriomis priimtomis doktrinomis ir mokomomis idėjomis. Aš lyginu mokymus su SDA mokymais. Aš, kaip ir jūs, noriu visos tiesos be prielaidų. Kai kalbu su protestantiškai išmokytais krikščionimis, gerai išmokytaisiais, jie tuoj pat nubraukia SDA koncepcijas ir pačią bažnyčią kaip sektą. Jie nelabai giliai žino adventistų tiesas, kurias aš pats perpratau negreitai. Dabar aš šabo sąvoką suprantu šiek tiek geriau. Mano sesuo yra žydė savo pasirinkimu, nes nesantoka, ir mes aptarėme žydišką įstatymo laikymosi versiją, lyginant su SDA ar šiuolaikinėmis šabo laikymosi versijomis. Jis sako, kad mes pagonys nesugabame jos laikytis, nes mums reikia paramos grupės, kaip tūkstančiai Mozės ir Izraelio laikais dykumoje. Turiu keletą praktinių klausimų dėl šabo dienos. Prašau padėti išvalgomis. Gerai, jei pažvelgsime į šį klausimą, tai jis turės įtakos visiems, kurie net tik pagalvoja pažvelgti į septintos dienos adventizmą. Štai kodėl aš manau, kad svarbu kai kuriuos iš jų išspręsti, nes, kaip jau minėjome, su Jehovos liudytojais yra daug žmonių, kurie dabar lygina šių bažnyčių žinias. Taip, tai vienas iš aspektų. Kodėl turėtum tapti septintos dienos adventistu, jei tau to nereikia? Visada sakiau, jei be rimtos priežasties tampi septintos dienos adventistu, tau reikia ryžos galvos. Tau nereikia makaronų, tau reikia smegenų tiesintuvo. Jei nori, kad pasaulio pyktis užgriūtų tave, taip, jie jūs vadins sektą. Ir tada jis čia užduoda klausimą apie savo žydę seserį, kuri dabar priėmė idėją, kad pagonis yra už sandoros ribų. Ir jie neturi jokio supratimo. Pažvelgsime į šiuos klausimus. Pirmiausia, pereikime prie adventistų doktrinų. Martinai, adventistų doktrinos, jei jas ištirsite iki pagrindų, nėra sudėtingos. Ne, iš tikrųjų sutinku su jumis visų 100%. Kai studijavau, aš visada galvojau, dar prieš studijuodamas doktrinas, mano galvoje taip pat buvo pilna seno negatyvo ir viso šito mąstymo, kad tai sekta. O kai pradedi studijuoti, tai iš tikrųjų taip paprasta, tai bibliška, nes kaip tik tai yra Biblijoje. Jei pažvelgtumėte į įvairias konfesijas, kuri iš jų labiausiai tikėtina yra niekinama labiau nei dauguma kitų, tikriausiai septintos dienos adventistai, tiesa. Tai nėra kriterijus, pagal kurį nustatytumėt, ar norite juo tapti, bet tai ženklas, kad galbūt turėtumėte pažvelgti giliau. Būtent, nes krikščionys, mokiniai tos bažnyčios, irgi nebuvo patys populiariausi. Kiek svarbus buvo Dievo įstatymas, jei paimtum Senąjį testamentą? Esminis, svarbiausias, tiesa, šventovės tarnyba, kiek tai buvo svarbu? Visa sistema buvo paremta tuo. Ar Dievas rado reikalas savo įstatymą užrašyti savo pirštu akmenyje? Ar jis įrėžė jį į akmenį? Gerai. Ar buvo prakeikimų ir palaiminimų susijusių su įstatymo laikymus ar ne? Taip. Ir tada Dievas taiga sako, žinai ką, atsikratykime jo ir tiesiog užbraukime jį. Tiesiog išmeskime, pamirškime tai. Ar tai turi prasmę? Ne. Kiek svarbi buvo šabo diena Senajame testamente? Labai dažnai kartojama ir pastoviai prie jos grįžtama. Ar Jėzus laikėsi šabo dienos? O taip, kai buvo įpratęs. Ar Paulius ir mokiniai laikėsi šabo, kai buvo įpratę? Jos paruošė kvepalus pasiruošimo dieną, tai buvo penktadienis, ilsėjosi pagal įsakymą ir pirmąją savaitės dieną jos vėl nuėjo tęsti savo darbo Kristaus kūno patepimo, kurio ten jau nebuvo. Taigi, ar jie laikėsi įsakymo, net Kristui mirus? Taip. Ar Paulius šabo dieną pamokslavo žydams? Ar jis šabo dieną pamokslavo pagonims? Taip. Ar Dievas sukūręs šabą ilsėjosi per šabą? Ar Jėzus pasakė, aš atėjau nepanaikinti įstatymo, bet jį įvykdyti? Nei vienas brūkšnelis, nei vienas taškelis jokių būdų neišnyks iš įstatymo. Ar jis tai pasakė, kiekvienas, kuris moko kitaip, turės didelių problemų, tiesa? Jei mane myli, laikykis mano įsakymų. Kas sako, kad myli mane, bet nesilaiko mano įsakymų, yra melagis ir juose nėra tiesos. Štai tie, kurie laikosi Dievo įsakymų, kad turėtų teisę į gyvybės medį. Palaiminti tie, kurie laikosi įsakymų, apriškimo knygoje. Jei paimsi Pauliaus raštus ir atidžiai juos išstudijuosi, saugokis nuo paleistuvystės, saugokis nuo stabmeldystės, gerbk savo tėvus, tu gali juos visus išvardinti. Tada knyga Hebrajams, ar joje kalbame apie šabą ir likusius klausimus, Hebrajams 4 skyrius. Jūs negalite jo atsikratyti Naujame testamente ir negalite jo atsikratyti Senajame testamente. Tai kodėl tu norėtum jo atsikratyti? Sau, dėl patogumo. Kad pateisinti kokius tai savo veiksmus, kad darai tai, kas prieštarauja Biblijai, tiesa, ir jūs arba klausotės kitos religinės sistemos, pavyzdžiui, popiežijos, arba jums tai patogu, bet neturite biblinio pagrindo daryti tai, ką darote, todėl jie turės tai padaryti, jei ne, nenori atsisakyti savo nuodėmių, jie turės šmeišti tuos, kurie atsisakė to dėl Dievo žodžio. Aš esu septintos dienos adventistas ne dėl to, kad kažkas mane įtikino, o tai dėl, kad Biblija mane įtikino. Taip, ir aš taip pat. Ir tu taip pat? Taip. Ar tu tapai septintos dienos adventistu dėl Ellen G. White? Ne, visiškai ne. Net nežinojau apie ją, arba iš vis nesimokiu. Aš apie ją nežinojau, iki kol nebuvau pakrikštytas. Aš tapau adventistu remdamasis vien Biblija ir tik Biblija. Sekta yra organizacija, turinti pašalinį informacijos šaltinį išskyrus Bibliją. Jie sakys, kad mes esame sekta, nes skaitome iš Ellen G. White raštus ir Ellen G. White raštus. Tačiau tuose raštuose sakoma, kad mes neturime jokio kito tikėjimo išskyrus Bibliją. Taip, Biblija yra standartas, pagal kurį turi būti vertinama kiekviena doktrina. Tai reiškia, kad viskas, ką jį parašė, turi būti vertinama pagal Bibliją. O jei to nėra Biblijoje ar neparemta Biblija, tai tu turi tai išmesti, tiesa. Taip, ir tai yra klaidingas mokymas pagal įstatymą ir Jėzaus liūdimą. Ar pasaulis myli Alice Bailey arba Blavatsky, ar jis myli Ellen G. White? Ne. Jie jos nekenčia. Ar jie mylėjo pranašus praeityje? Ar jie mylėjo netikrus pranašus? Mylėjo netikrus pranašus? Net bažnyčia nemylėjo pranašų? Ne, net bažnyčia jų nemylėjo. Jie užmėtė tavo juos akmenimis. Martinai, šiam žmogui galėčiau pasakyti, kai studijuojate septintos dienos adventistų bažnyčios doktrinas, studijuokite jas Biblijos šviesoje. Jei jie pagrįsti, tai priimkite jas. Jei jie nėra pagrįsti, išmeskite jas. Tai taip paprasta. Ir joks kalbėjimas negali pakeisti šios sampratos. Bet akivaizdu, kaip ji minėjo pabaigoje, ji turi keletą klausimų. Nes reikalo esmė grįžta prie šabo dienos. Gerai, tad pereikime prie žydės sesers. Mes aptarėme žydišką įstatymo laikymosi versiją ir palyginus su CDA ar šiuolaikinėmis šabo laikymosi versijomis, jis sako, kad mes pagonys nesugebame jos laikytis, nes mums reikia paramos grupės, kaip ir tūkstančiai Mozės ir Izraelio laikais dykumoje. Kartą turėjau įdomią patirtį Izraelyje. Jau pasakojau, bet čia tai tinka, todėl pasakosiu dar kartą. Buvau Izraelyje ir sėdėjau prie raudų sienos, prie pat užtvaros. Paprastai žydai ortodoksai niekina pagonis. Jie dažnai net užsidengia veidą, kad nesusiteptų nuo pagonių. Bet šiame konkrečiame atveju buvo tokie, kurie akivaizdžiai išgyveno sunkius ekonominius laikus. Todėl jie mane, kad galėčiau šiek tiek prisidėti prie jų problemos. Ir aš buvau ne prieš duoti, nes jaučiau jiems užuojautą. Bet nenorėjau duoti nepabandęs, ar galėčiau pateikti diskusijos tašką ant stalo. Taigi aš sėdėjau ten. O šis jaunas žydų rabinas su labai nutrintais drabužiais atėjo, atsisėdo ir paklausė manęs, ar aš ką nors turiu. Ir aš atsakiau, taip, aš mielai tau padėsiu, bet ar neprieštarausi, jei užduosiu tau keletą klausimų. Kai pradėjau kalbėti apie Biblijos klausimus ir paminėjau kai kuriuos Senojo testamento ritualus, įstatymą, ir aš norėjau jį atvesti iki taško, kur mes pažvelgėme į kai kurias Danieliaus studijas apie Mesiją, princą Danieliaus 8 ir 9 skyriuose. Jis labai susijaudino. Aš paklausiau, kokia problema. Jis pasakė, tu negali aiškinti rašto. Taigi sakiau, kodėl ne? ir jis pasakė, kad tik rabinas gali aiškinti raštą. Ir jūs turite priimti tai, ką sako rabinas, kaip vienintelį aiškinimą. Taigi aš pasakiau, o jei aiškinimas prieštarauja tam, ką sako žodis, ką tada daryti? Tada jūs vis tiek turite priimti tai, ką sako rabinas. Taigi tokia mąstysena judaizme. Biblija duota ne tau skaityti, ji duota rabinui aiškinti. Tą patį požiūrį rasite ir katalikybėje. Būtent, kunigas yra tas, kuris jums tai išaiškins. Ir jei nuspręsi tai interpretuoti pats, tu tapsi sistemos priešu. Tai paskatino inkviziciją, masinės milijardų žmonių žudynės. Ir taip dėja yra. Bet Dievas davė jums smegenis ir Dievas davė jums žodį ir Dievas laiko jūs individualiai atsakingais, o ne bendrovi. Tas pats pasakytina ir apie 7 dienos adventistų bažnyčią. Adventistų bažnyčia negali aiškinti Biblijos man. Adventistų bažnyčia gali man pasakyti, kaip aš matau Bibliją, kaip aš ją suprantu. Ir tada, kai studijuoju Bibliją ir randu harmoniją tarp jų, galiu tai priimti. Bet jei nerandu harmonijos, aš turiu pilną teisę. Ne teisę, o pareigą tai atmesti. Nes Dievas man suteikė individualumą ir aš esu atsakingas už savo veiksmus jo atžvilgiu. Žydo sistemoje klausai rabino interpretacijos, katalikybėje klausai kunigo aiškinimo, islame paklūsti imamo aiškinimui ir viskas, tiesa. Taip, taigi tai yra pagrindinė problema. Tai, kaip jūs laikotės įstatymu, lemia ne tai, kaip bažnyčia jums liepia laikytis įstatymu. Teisingai. Tai, kaip laikotės įstatymo, priklauso nuo to, kaip Dievo žodis liepia laikytis įstatymo. Kalbant apie šabą, Jėzus sulaužė žydų papročius, nes jie priėmė griežtus įstatymus, kaip laikytis šabų. Ir Jėzus sako, to nėra Dievo žodyje, todėl jis juos ignoravo, būtent. Ir dabar susidaro klaidingas supratimas, kad jis pažeidė įstatymą. Ne, jis sulaužė žydų tradicijas. Jei katalikybė mano, man sako, kad turiu laikyti sekmadienio, tai yra katalikiška tradicija. Ir jei Biblija man sako, kad turi laikyti 7 dienos šabo, tai aš turiu nutraukti šią tradiciją ir nekreipti į ją dėmesio. Ar tai sujaudins kunigo įpėdinį ar prilatą? Taip, absoliučiai. Kas dėl to kaltas? Jie kalti, nes tai nesuderinama su Dievo žodžiu. Todėl jie sako, kad Biblija turi būti aiškinama pagal tradiciją, o tradicija yra Biblijos skaitimo kontekstas. Ne, tradicija turi būti pavaldi Biblijai, nes priešingo atveju turite ją atmesti kaip nenaudingą. Nes fiziniai veiksmai mažai davė naudos. Beprasmiškai. Veltui jie garbina mane, mokydami doktrinų ir žmonių įsakymų. Ką Biblija sako apie šabo dienos šventimą? Labai mažai, taip. Ten pasakyta nedaug dalykų. Ir jūs turite viską sutalpinti. Jūs turite vadinti šabo dieną džiaugsmu, viešpaties diena garbinga. Neapleisk šventųjų susirinkimo. Kitaip tariant, pirmiausia, atlikite, kas priklauso Dievui, o ne savo reikalus. Neužsiimkite savo pasaulietiniais reikalais šabo dieną. Tai bendrystė su Dievu diena, ją reikia vadinti malonumu, o ne lubų apžiūros diena. Nors jei esate labai pavargęs, lubų patikrinimas gali būti visiškai pagrįstas šabo dieną. Tiesa. Tai yra problemos, kurias turite išspręsti su Dievo žodžiu ir su savo sąžinė. O pagrindas, kurį turite suprasti, yra tai, kad šabas yra pagrįstas ne ritualu, jis pagrįstas santykiais. Ir kai tik suprasite šią koncepciją, tada galėsite palyginti ją su bet kuriais kitais santykiais. Jei norite sustiprinti santykius, ką darai? Leidi laiką su tuo žmogimi. Ir mūsų įtemptame grafike Dievas pasakė, aš paskyriau tam tikrą laiko atkarpą, jei nori pasidalinti juo su manimi, tai ir padaryk. Tai nereiškia, kad kitomis dienomis jis nepasiekiamas. Kai esi vedęs, Martinai, ar tu vedęs vieną dieną per savaitę, ar 7 dienas per savaitę? Be pertraukos, 7 dienas. Ir tai labai geras jūsų pastebėjimas. Tai ne taip, kaip aš 5 dienas šiuose santykiuose, o kitas 2 dienas ne. Būtent toks yra mūsų Dievas. Jūsų santykiuose yra ypatinga diena. Skirkime laiko tik mums. Gerai, palikime tai. Tada jis turi labai konkrečių klausimų. Jei saulėlydis vėlai, kaip čia Keiptaune ar Kanadoje, kada prasideda ir baigiasi šabas kiekvienoje šalyje, nuo vakaro iki vakaro bus jūsų šabas, nuo saulėlydžio iki saulėlydžio ir viskas. Yra daug konfesijų ir grupių, kurios nustato skirtingas taisyklės, bet nuo vakaro iki vakaro bus tavo šabo diena. Man yra visiškai gerai. Jei tai yra Islandijoje ir saulė 3 mėnesius tiesiog nepateka, ar dar kas nors, vis tiek yra laikas, kai saulė leidžiasi ir teka. Turiu verslą, kuris reikalauja, kad kartais dirbčiau šeštadieniais. Tai neišvengiama. Kaip praktiškai man laikytis Dievo įstatymo tokiamis sąlygomis? Nes tai yra pajamų praradimas, jei kartais šiomis dienomis nedirbu. Tai yra problema, su kuria susiduria dauguma žmonių, tiesa. Ir yra tam tikrų dalykų ir darbų, kuriuos galima atlikti šabo dieną, kaip humanitarinio pobūdžio darbai. Jėzus pasakė, ar leistina šabo dieną gerą daryti? Ar leistina susidoroti su nelaime, jei jūsų gyvūnas įkrito į griovį? Ar galite jį ištraukti šabo dieną? Ar galite jį pamaitinti šabo dieną? Yra tam tikrų darbų, kuriuos reikia atlikti, tiesa. Jei kas nors serga, ar nustojate jį slaugyti šabo dieną? Ne, todėl yra tam tikrų dalykų, kuriuos reikia padaryti. Bet jei jūsų darbas pasaulietinio pobūdžio, visiškai pasaulietiškas, tada bandykite tai pakeisti. Taip. Tiek te galiu pasakyti. Ir prašyk Dievo tau padėti, net jei tai atrodo neįmanoma. Kartais gal reikia susirasti kitokį darbą. Jis parodys jums kelią. Jei pasitikėsite juo, turėsite tvirtus santykius su juo. Mane informavo CDA pažįstamas, kad nebūčiau įsikibęs įstatymo raidės. Taigi, ką galima daryti ar nedaryti per šabo dieną ir kuo vadovauti šiuo klausimu? Kas nustato taisyklės, nes nenorime, kad vėl būtų perteklinis įstatymo laikymasis kaip žydai ortodoksai. Teisingai, manau, kad mes jau į tai atsakėme. Tai liečia mūsų santykius su Dievu. Ar užmesgėte santykius pasivaikščiodamas parke ar miške, ar tai sugriaunate? Na, tai taip pat priklauso, jei darysite tai, kad užmėgstumėte ryšį su Dievu. Tada viskas bus gerai. Bet jei norite tai padaryti tik dėl pramogos, vadinasi, te vėl tai prarandate. Jei norėtume leisti laiką su Dievu gamtoje, leistumės į sunkų žygį, ar mėliau ramiai pabūtum gamtoje? Taip. Taigi tai liečia santykius, tiesa? Jūs kūrėte santykius, norite kalbėti su Dievu. Galite kalbėti su Dievu per gamtą, galite kalbėti su Dievu per jo žodį, galite kalbėti su Dievu su kitais žmonėmis ir kartu su jais. Kas kūrė santykius? Tai yra klausimo pagrindas. Yra labai dažnas teisinis argumentas. Ar leidžiama per šabą eiti stebėti paukščius? Atsakymas daugumai žmonių tikriausiai būtų taip, nes jūs vertinsite gamtos grožį. Ar šabo dieną leidžiama apsiauti plaukmenis, akinius ir žiūrėti į žuvis? Žmonės sakys, ne, nes dabar tu mėgaujasi, plaukioji. Ar tu turėtum būti nelaimingas šabo dieną? Ar tu turėtum tai vadinti džiaugsmu? Tai klausimai, dėl kurių teisininkai galėtų ginčytis ištisas dienas. Galvokite apie santykius. Ir jei tai teisinga santykių atžvilgių, tai joks žmogus neįsakys tau tavo pareigos. Jei mes neturime dirbti per šabą, tada tikrai lankymasis bažnyčioje neturėtų būti šabo diena, nes tai reiškia, kad pastorius ir administratoriai turi dirbti, kol aš lankau bažnyčią. Na, Paulius iš tikrųjų kalba apie tai ir sako, kad šabo dieną mes dirbame sunkiau, nepažeisdami įstatymų, nes esame užsijėmę viešpaties darbų. Esate užsijėmęs jo pašventintų darbų. Jei esate slaugytoja ir rūpinatės nusilpusių ligonių, jei tai padarėte vienam iš šių mažiausiųjų mano brolių, tai padarėte man. Tai Dievo garbinimo dalis, tiesa? Taip, pastorius dirba daugiau. Aš visada žinau, kad kai yra šabas, paprastai dirbu sunkiau nei bet kurią kitą dieną, bet tai yra dvasinis darbas ir tai nelaikytina šabo pažeidimu. Nes tas pats buvo su levitais. Taip, mano sesuo žydė sako, kad tai nelaikoma darbu, kodėl ne? Tiesą sakant, jo žydėse su šiuo konkrečiu atveju yra teisi. Pasaulinio klimato atveju arba priverstinio uždarimo sekmadieniais, kaip žvėrė ženklas. Tada, žinoma, šabas vis dar bus apsaugotas, kai sekmadienį būsime verčiami garbinti žvėrį. Ką daryti šabo laikytojui, kad išvengtų sekmadienio šventimo ir negarbintų žvėries? Kaip jūs manote, ar tokiame atveju mes nepaisome žvėrės ženklo? Gerai, pagalvokime apie tai. Konstantinas priėmė sekmadienio įstatymą. Sekmadienį negalite dirbti. Jei priimsite sekmadienio įstatymą, kad negalite dirbti sekmadienį, tai nėra rimta problema. Tai žingsnis neteisinga kryptimi, nes jūs įgyvendinate doktriną, kuri nėra biblinė. Bet tai neprieštarauja tiesiogiai Dievo įsakymui. Tai yra žmogaus įstatymas. Bet kai įvedė įstatymą, kad turi dirbti šeštadienį, vadinasi, įvedė Bibliją prieštaraujantį įstatymą. Romos katalikų bažnyčia turi tai, nes Laodikijos susirinkimas priėmė įstatymą, kuris sako, krikščionis negali judaizuoti, jie privalo dirbti šabo dieną, šeštadienį, o sekmadienį jie privalo švęsti. Tai yra įstatymas, tiesiogiai prieštaraujantis Dievo įstatymui. Romos katalikų sekmadienio įstatymo klausimas yra taip pat prieš šabą nukreiptas įstatymas. Todėl tai yra žvėrės ženklas. Nes jie sako, jūs turite gerbti mano valdžią, o ne Dievo valdžią. O kaip dėl priverstinio garbinimo sekmadienį? Kai tik ką nors priverčiate, tada tai visiškai prarado savo vertę. Aš klausiu todėl, kad manau, kad galime pamatyti kažką panašaus ir ateityje daug žmonių užduos šį klausimą. Ar tu turi problemą garbinti Dievą pirmadienį? Ne. Antradienį? Ne. O kaip dėl trečiadienio? Ne. O kaip dėl sekmadienio? Ne. Todėl ir klausiu, ar tai bus problema, nes tai tikriausiai ateityje bus susieta su įstatymais, kurie ateis dėl sekmadienio, dėl žvėrės ženklo. Tai gali būti. Bet kokia prievarta, bet kokia jėga iškart atakuoja santykių klausimą. Tu iš karto esi nusikaltelio pusėje, nes negali priversti santykiams. Vėlgi tai padarė Nebukadnecaras, nors ir pasakė, kad Danieliaus dievas turi būti garbinamas. tas įstatymas neteisingas, nes jis priverčia jūs kažką daryti. Tiesą sakant, jei jie priverstų mane garbinti sekmadienį, aš būsiu priverstas melsti savo Dievui, kad sulaikytų juos nuo jų reikalų, todėl sekmadienį garbinsiu savo sferoje, o ne pagal jų sritį. Jiems niekada nebus leista kontroliuoti ar priversti jūsų dėl jūsų religinių įsitikinimų. Gerai, Martinai, vėlgi, jei nori rasti šiek tiek pamokymų, visada yra gerai pažvelgti į pranašystės dvasę. Paskaitykime, kas čia parašyta. Noriu pasakyti keletą žodžių apie šabo šventimą. Šis laikas yra Dievo, o ne mūsų laikas. Kai jam nusižengiame, vadinasi, vagiame iš Dievo. Kai kurie sako, aš laikyčiausi šabo dienos, jei visi kiti jos laikytųsi. Kiti sako, o jei tai būtų patogu, aš laikyčiausi šabo dienos. Mes neturime pritaikyti šabo mūsų patogumui, bet turime laikyti šabo ir švento įsakymo. Ir kai apsisprendžiame tai padaryti, mes galime tai padaryti. Bet kai mes nuolat studijuojame savo patogumus, mums niekada nebus patogu laikyti šabo. Tai tik aksioma. Toks yra įstatymas ir tai bus. Dievas davė mums visas 6 dienas savo darbo atlikti ir tik vieną pasiliko sau. Tai turėtų būti mums palaiminimo diena, diena, kai turėtume atidėti visus savo pasaulietinius reikalus ir sutelkti mintis į Dievą danguje. Bet kai mes garbiname Dievą, mes neturime to laikyti sunkiu darbu. Ar ne tai, ką tik pasakėme? Būtent. Viešpatie šabas turi būti palaiminimas mums ir mūsų vaikams. Jie turi žiūrėti į šabą kaip į džiaugsmo dieną. Dieną, kurią Dievas pašventino. Ir jie taip laikysis, jei jiems bus tinkamai paaiškinta. Tėvai gali išvesti savo vaikus į lauką, kad pamatytų Dievą gamtoje. Jie gali būti nukreipti į žydinčias gėles ir besiskleidžiančius pumpurus, aukštus medžius ir nuostabius žolių stiebus ir sužinoti, kad Dievas sukūrė tai per 6 dienas, o 7 dieną ilsėjosi ir ją pašventino. Taip tėvai gali susieti pamokas savo vaikams, kad šie vaikai pažvelgia į gamtos dalykus, prisimintų didįjį viso to kūrėją. Jų mintis bus nukreiptos į gamtos dievą atgal į mūsų pasaulio sukūrimą, kai buvo padėti šabo pamatai ir visi dievo sūnus šaukė iš džiaugsmo. Tokios pamokos turi sužavėti mūsų vaikų protus. Martinai, tai sugražina mane į mano ateistinius metus. Man viskas buvo evoliucijos produktas. Dėl to galėjau kištis į tai. Ir aš tai dariau. Aš turiu omeny, kad dirbdamas, kaip jau nekartą sakiau, turėjau nužudyti daugybę gyvūnų dėl skrodimo. Kad parodyti tūkstančiam studentų, kas yra anatomija ir panašiai, eksperimentiniam darbui, kurį aš vykdžiau. O gyvūnas man buvo prekė. Kai atradau kūrimo savoką, kai atradau šabą, tai tapo pamoka viskam. Dabar į gėlę ar augalą žiūriu visiškai kitaip, nei žiūrėjau į tai anksčiau. Jeigu aš žiūriu, pavyzdžiui, į augalą, o tada į jo maistinę vertę ir įvairovę, kurią gauni ir skonius, ir tekstūras, tada galiu pasakyti, kad tai buvo sukurta mano malonumui, todėl galiu dėkingai priimti tai ir džiaugtis, kaip dinamiškai viskas buvo sujungta tame konkrečiame kūrinyje. Tiesą sakant, jūs kaip mokslininkas turėjote daugiau naudos iš mokslo, kai pripažinote, kad Dievas yra kūrėjas. Mokslas man šoktelio į anksčiau nesuvoktą lygį. Mes turime mokyti savo vaikus, kad jie būtų laimingi šabo dieną, nes neteisinga drausti išeiti už durų. Kristus šabo dieną vedė savo mokinius prie ežero kranto ir juos mokė. Jo pamokslai šabo dieną ne visada buvo sakomi uždarose sienose. Turėtume siekti, kad viešpatie šabas būtų garbingas. Manau, kad priežastis, kodėl tiek daug mūsų žmonių yra tamsoje, yra ta, kad jie per lengvabūdiškai elgiasi su šabo diena. Jie nežiūri tai taip šventai, kaip turėtų. Kodėl mes negalime šabo dieną ištraukti avies iš dobės? Galima, tačiau daugelio atveju atrodo, kad jie leidžia darbams vykti tol, kol būna atlikta daugiau tokio pobūdžio darbų, nei iš tikrųjų reikia. Mes turime gerbti Dievą, laikydamiesi jo šabo, o ne pritaikyti savo reikmėms tą vienintelį laiką, kurį jis pašventino, palaimino ir skyrė sau. Taigi, tai diena, kurią praleidžiate su Dievu, galite ją praleisti gamtoje, galite skaityti, galite studijuoti žodį, galite kalbėtis apie Dievo dalykus. Jei tai darote, iš tikrųjų turite būti su žmonėmis, kurie tiki Dievą. Būna sunku, kai esi su pasaulietiškai orientuotais žmonėmis. Ar galite evangelizuoti šabo dieną? Taip, žinoma. Taigi, jie čia kartoja. Daugelis sako, kad laikytųsi šabo, jei būtų patogu, bet ši diena ne tavo, tai Dievo diena, ir tu neturi daugiau teisės ją atsiimti, nei turi teisę pavogti mano piniginę. Dievas ją rezervavo, pašventino ir palaimino, ir jūsų pareiga yra skirti šį laiką jo tarnybai, padaryti jį garbingą, vadinti džiaugsmu. Tarp daugybės čia susirinkusių yra mažų vaikų. Neleiskite šiems vaikams, kai ateisite į susirinkimą, palikti žaisti aikštelėje. Tai neteisinga, tegul vaikai supranta, kad tai yra viešpatės šabas, tai šventas laikas. Galite duoti jiems puikių pamokų šią temą. Atveskite savo vaikus pas Kristų taip, kaip motinos juos atvesdavo senovėje. Prisiminkime tuos nuskriaustuosius. Kristus išgydė nudžiūvusią ranką šabo dieną. Šabo dieną jis dirbo nepailstamai dešinė ir kairė ranka. Nužeminkime savo širdis prieš Dievą ir jis ateis ir gausiai dirbs dėl mūsų. Yra tų, kurie prisipažįsta esantis šabo laikytojai, bet nuleidžia vėliavą į dulkes. Mes norime atkreipti savo širdis tiesiai į Dievą. Mes nenorime prisitaikyti prie pasaulio. Mes nenorime susieti savo vaikų rankų su pasauliečiais, tačiau tuo pat metu norime būti malonus ir mandagus visiems, turėti krikščioniško mandagumo, kad laimėtume viską, kas įmanoma, užimti jų šventą poziciją amžinosios tiesos platformoje. Martinai, ar galiu pasakyti, kad jūsų santykiai su Dievu dažnai atsispindės tame, kaip jūs laikote šabo? Būtinai. Tai vienas iš paprasčiausių būdų sužinoti, ar esate vaisingas ir palaikote ryšį su Dievu. Jei bandote pasiekti kitus ir esate griežtas, smerkiantis ir įstatymo raidės laikantisis dėl šabo dienos, ar jums tai labai pasiseks? Ne, tada būsite kaip fariziejai ir sadukiejai, kurie norėjo laikyti šabo dieną pagal savo įstatymus. Ir viską, ką darė Jėzus, buvo laikoma įstatymo pažeidimu. Kas pritrauk žmonės, gerumas ar atšiaurumas? Kas juos pritraukė prie Jėzaus? Jo nuolankumas. Gerai, užbaikime šią citatą. Kol esame susiję su netikinčiaisiais, norime būti jiems palaima. Mes neturėtume elgtis taip, kaip jie elgiasi, ir rengtis, kaip jie rengiasi. Mes turime atsistoti tokioje padėtyje, kad galėtume kalbėtis danguje, iš kur laukiame mūsų viešpatės ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pasirodymų. Kai skaitote šį teiginį, neturėtume elgtis taip, kaip jie elgiasi, ar rengtis taip, kaip jie rengiasi. Bet tai nereiškia, kad turite būti toks privalus ir tinkamas, kad išsiskirtumėte kaip nykštis. Ne, jūs neturite niuriai rengtis, ne. Bet jūs turite turėti tam tikrą dekoratyvumą, kuris bus tvarkingas. Ir tai, ką dėvite per šabą, kai pirmą kartą lankiau adventistų bažnyčią, aš buvau įpratęs rengti savaip, džinsus ir marškinėlius. Tai buvo mano dalykas. Toks stilius lyg šiol vis dar yra mano mėgstamas dalykas. Bet aš taip nuėjau į bažnyčią ir pamačiau visus šios sukimštus marškinius su kostiumais ir kaklaraščiais ir sakau, kad niekada to nedarysiu. Aš buvau toks maištaujantis. Koks aš esu, tuo visi turi būti patenkinti ir taip ir bus. Ir tada vieną dieną aš konfliktavau su universitetu, nes nebenorėjau dėstyti evoliucijos. Mane iškvietė į direkciją ir aš pagalvojau, oho, o ką aš apsirengsiu? Aš nesiruošiu ten eiti, nepadarysiu gero įspūdžio su savo džinsais ir marškinėliais. Taigi pagalvojau, geriau apsirengsiu kostiumą. Tuo gyvenimo etapu aš neturėjau kostiumo. Tai ką aš padariau, Martinai? Nuėjote ir jį nusipirkote. Nuėjau ir jį nusipirkau. Ir aš apsivilkau šitą kvailą kostiumą, pasijutau kaip sukimšti marškiniai ir išdėščiau savo reikalą direktoratui. Tai pakeitė visą mano gyvenimą po to. O tada, kai vėl nuėjau į bažnyčią, staiga mane užklupo mintis, kad esu be galo veidmainiškas žemės valdovui ir tai tik universiteto direktoriui. Nuėjau ir nusipirkau kostiumą. Bet visatos karaliui aš sakiau, kad tau tiks džinsai ir marškinėliai. Taigi aš priėmiau asmeninį sprendimą, kad šabo dieną taip pat pagerbsiu jį savo apranga. Ir kai kurie žmonės mane mato tik bažnyčioje ir jie mano, kad tai aš dėviu visą likusią savaitės dalį. Jie nematė mano skrybelės, kurį saugo mane nuo saulės. Galiu pripažinti. Manau, paukščiai rastų ten laimingą lizdą. Bet tai asmeninis reikalas. Ir tai yra pagarbos ženklas. Mes nesitikime, kad pasaulis įvertins mūsų griežtumo priežastis šabo dieną. Jonas sako, žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mūsų tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino, cituodama 1 Jono 3, 1 eilutė. Pasaulis negali neįvertinti mūsų pažiūrų. Mes žinome, kad tai buvo siekiama dangaus didenybės, šlovės karalius, kuris aprengė savo dieviškumą žmogiškumu ir atėjo į mūsų pasaulį, kad pakeltų žmoniją iš degradacijos. Jonas pareiškė, kad pasaulis mūsų nepažįsta todėl, kad jo nepažino. Ar šioje citatoje, kurią mes perskaitėme, yra kas nors nederančio su šventuoju raštu? Ne, tai 100% dera su šventuoju raštu. Ir aš tikiu, kad jūs galite sužinoti, kaip laikytis šabo iš to, ką pasakėme šioje žinioje. Iš esmės, nieko nebegalime be pridurti. Martinai, manau, kad šabo klausimas yra geras mūsų klausimų ir atsakymų sesijai užbaigti. Ateityje turėsime kitų klausimų, žmonėms vis kyla daug klausimų. Paprašykime Dievo palaiminimo. Ačiū. Dangiškasis tėve, iš tikrųjų, širdis, aplink kurią sukasi garbinimo argumentai, bus šabo dienos klausimas. Tai buvo kertinis taškas visais Senojo testamento laikais. Tai yra kertinis taškas laikais, kuriais gyvename ir dabar. Nes tai ne dienos klausimas, tai garbinimo klausimas. Taigi padėk mums suprasti šį klausimą, kad galėtume jį perteikti žmonėms taip, kad jie suprastų, jog tai susiję su garbinimo problema. Palaimink mus, kai vyksime namo įvairiais būdais ir dėkojame tau Jėzaus vardu. Amen.